πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε εδώ Τετάρτη βράδυ, 10 η ώρα πια το ραντεβού μας με 11. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Σήμερα δεν θα ακούσουμε ένα soundtrack μόνο. Έχουμε και καλεσμένο έναν εκλεκτό φίλο και σκηνοθέτη. Μία ταινία που κάνει πρεμιέρα αύριο στις αθηναϊκές αίθουσες, μία από τις 6 νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα και ναι, είναι ελληνική. Νίκο Λαμπό, Νίκο Χαραλαμπόπουλε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι που είσαι εδώ και που κάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή κάνεις την πρώτη μεγάλου μήκου σου ταινία και που επιτέλους τη βλέπουμε και στην Αθήνα.
Ναι. Και όχι μόνο στην Αθήνα, και πανελλαδικά.
Θα βγει, θα βγει και η Θεσσαλονίκη.
Κόρινθο, Λάρισα, Ρόδο.
Τέλεια. Τέλεια. Οπότε στις ελληνικές αίθουσες, ναι. Όχι αθηναϊκές. Λοιπόν, πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, η δουλειά της, έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβριο τώρα του 2018 στο φεστιβάλ του Τορόντο.
Ακριβώς.
Σπουδαίο φεστιβάλ.
Ναι.
Και μεγάλη επιτυχία για έναν Έλληνα σκηνοθέτη.
Ναι.
Να ξεκινά από εκεί.
Είναι λίγο άβολο να μιλήσω γι' αυτό. Ναι, ήταν μεγάλη χαρά που πήγαμε στο Τορόντο, που έκανε πρεμιέρα εκεί η ταινία.
Άρεσε και εκεί, έτσι.
Ναι, ήταν ζεστή υποδοχή και ήταν ωραίες και οι συζητήσεις με τον κόσμο μετά τις προβολές.
Το Q&A. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση, να ακούσουμε το official trailer της ταινίας, το οποίο έχει και αρκετή μουσική, αλλά δεν πειράζει, έτσι λίγο να μπούμε στον κόσμο της ταινίας σου και της δουλειάς της.
Το 1 εκατομμύριο ξεπερνούν επιστήμως. Οι άνεργοι στη χώρα μας, το 50% βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας από 1 έως 4 έτη.
Τίποτα δεν έχει.
Τη δουλειά τι έγινε.
Δουλειά είναι αυτό ρε Παναγιώτα. Φτωχερός και ρουλέτα.
Μου είπε πως ανοίγει ένα καινούριο εμπορικό και ψάχνουνε λέει άτομα.
Είναι Δευτέρα με Σάββατο.
Ναι, μπορώ.
Η εταιρεία Cleaner επέλεξε το καλύτερο προσωπικό για να στελεχωθεί το εμπορικό. Ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Στοπ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
Έλα ρε Παναγιώτα, μια ζωή τελευταία.
Πάντα
ενωμένες. Είναι εύκολο να καθίσετε ένα τρίωρο επιπλέον.
Οι υπερορίες σου, οι δουλειές σου, η καθέδρα σου και ο μαλάκας να περιμένει. Κατάλαβες, ο μαλάκας.
Ένας καφέ.
Παναγιώτα, είσαι υπόδειγμα υπαλλήλου.
Άρε τώρα, το τιμόνι το έχει η μαμά.
Γνωρία, πάλι.
Δεν μπορεί να ξημερώνω να βιάζεις όλη μέρα εκεί μέσα.
Είναι η δουλειά μου.
Λοιπόν, είναι η δουλειά της. Μία ταινία που θα μπορούσε να είναι και ντοκιμαντέρ, έτσι, έχει αρκετά στοιχεία από την πραγματικότητα και όπως έχεις πει Νίκο Λαμπό, βασίζεται σε μία ουσιαστικά ιστορία πραγματική, έτσι εμπνεύστηκε στην ταινία και έτσι ξεκίνησε να γράφει το σενάριο. Για πες, πότε γίνανε όλα αυτά, είχε αρχίσει η κρίση.
Ναι, είχε αρχίσει η κρίση, ήταν κάπου στο 12. Το ένασμα ήταν μια ιστορία που μάθαμε για μια γυναίκα που πραγματικά το γεγονός ότι βρήκε μια δουλειά σε ένα πολυκατάστημα σε μια επαρχιακή πόλη της άλλαξε τη ζωή. Ήταν η πρώτη φορά που δούλευε η ζωή της, βγήκε από το σπίτι της. Όντως αναλφάβητη, οπότε ξαφνικά ανακάλυψε ένα καινούριο κόσμο και έκανε καινούριες φίλες, έβγαλε τα πρώτα της χρήματα. Και την ίδια στιγμή, παρόλο την εκμετάλλευση που είχε στο εργασιακό περιβάλλον, σε συνθήκες εργασίας δύσκολες σε αυτό το επάγγελμα που ως καθαρίστρια, η ίδια το αντιμετώπιζε ως ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα που της έχει συμβεί. Mm-hmm. Και αυτή η αντίφαση με έκανε να θέλω, με τρίγκαρε να θέλω να κάτσουμε να γράψουμε το σενάριο. Και μετά στην πορεία, εντάξει, είχε πολύ δρόμο, άλλαξα διάφορα πράγματα από την πραγματική ιστορία για να ακολουθήσω εγώ έναν άξονα που ήθελα ο ψυχισμός αυτής της γυναίκας, να καταλάβω το συναισθηματικό της κόσμο, το περιβάλλον της, οπότε έπρεπε μετά κάποια πράγματα να απομονώσω, να προποιήσω, να προσθέσω άλλα. Αυτό.
Βέβαια, σε μια εποχή που η έβρεση εργασίας έτσι είναι πολύ δύσκολη πλέον και όχι πολυτέλεια, ναι, ίσως θα μπορούσε να είναι και πολυτέλεια. Ακούστηκε και στο τρέιλερ πώς έχουν αλλάξει οι ρόλοι στην κοινωνία πλέον, έτσι, πώς η γυναίκα πια είναι ο άντρας του σπιτιού, αφήνει το σπίτι, είναι όλη μέρα στη δουλειά της και συνήθως οι άντρες μεγαλώνουν τα παιδιά.
Ναι. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κώστας, ο χαρακτήρας, ο άντρας Παναγιώτας, ναι, είναι ένα από τους κάποιους κλασικούς
Έλληνες, έτσι.
Έλληνες μια ηλικία 50 ετών που δεν έχει μάθει να είναι αυτός που είναι στο σπίτι και δεν το δέχεται εύκολα. Παρ' όλα αυτά έχουν ανάγκη τα χρήματα, οπότε δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Και αυτός με τη σειρά του αθόρυβα τη στηρίζει, αλλά έχει μια άλλη μάχη μέσα του να το αντιμετωπίσει αυτό, την νέα συνθήκη που υπάρχει μέσα στο σπίτι.
Όπου αυτός χάνει τη δουλειά του, έτσι. Αυτός είναι ήδη άνεργος. Είναι ήδη άνεργος, ναι. Και αναγκάζεται τη γυναίκα να
κάνει κάτι. Ναι.
Να αναλφάβητη νοικοκυρά κιόλας, έτσι. Για πες μας λίγο για το casting. Μαρίσα Τριανταφυλλίδου στο πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ναι,
η Μαρίστα. Οποία πήρε και το βραβείο, να πούμε, γυναικείας ερμηνείας στο φεστιβάλ τώρα κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, στο 59ο.
Ναι. Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, ναι, εξαιρετική. Ο Δημήτρης Σίμελος, mm-hmm. που κάνει το σύζυγό της, Μαρία Φιλίνη, Ελένη Καραγιώργη, Αρέτη Σενταρίδου, Γεωργία Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Γόγουλος, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Δανάη Πριμάλη, Ορφέας Αγγελόπουλος, είναι πάρα πολύ. Γιούλα
Μπουντάλη. Στο ρόλο της μικρής.
Στο ρόλο της μικρής είναι η Δανάη Πριμάλη.
Ναι, να πω ότι... Όχι, δεν θα πω έκλεψε, γιατί εννοείται ότι το κορίτσι το κέρδισε με το σπαθί του. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια είχε 4, έρθει και, 5,
σίγουρα, ναι.
Και η δική μου κόρη στο κάστινγκ αυτό, η Αγγελική. Βέβαια, εντάξει, δεν μου λέει, μαμά, δεν νομίζω ότι κάνω εγώ για αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι είναι πολύ μικρή, είναι εξαιρετική η μικρούλα, δεν έχω δει ακόμα την ταινία, αλλά είδα το τρέιλερ και είναι ένα πολύ ωραίο πλάσμα. Πώς είναι να δουλεύεις με παιδιά?
Θα σου πω. Θυμάμαι πολύ καλά τη συνάντηση αυτή, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια κοπέλα στην ηλικία 13 ετών να κάνει αυτό το ρόλο.
Έφηβη.
Ναι, στην προεφηβεία κάπως. Και είχα θυμάσει πόσο πολύ είχα χάρη που είχα γνωρίσει την κόρη σου, την Αγγελική. Γιατί θυμάμαι, παρόλο που ένιωθε περίεργα, προσπάθησε. Και τα πήγε καλά και ήταν μάλιστα, δηλαδή την είχα ξαναδεί αργότερα μόνος με στις επιλογές που είχα μπροστά μου, μέχρι να βρω τη Δανάη δηλαδή. Οπότε είναι ωραίο που συναντιόμαστε τώρα μετά από καιρό και έχει γίνει αυτή η ταινία.
Βέβαια,
πια.
Και εγώ χαίρομαι πολύ και που έχει κάνει ήδη μια διαδρομή και που νομίζω ότι θα πάει καλά.
Ναι.
Νομίζω ότι θα πάει καλά.
Ελπίζω.
Εντάξει, είναι και μια συμπαραγωγή, να πούμε, Ελλάδας, Γαλλίας. Έχεις την υποστήριξη του Κέντρου Κινηματογράφου. Έχεις τη στήριξη της ΕΡΤ, έτσι, και του Σέρβικου Κέντρου Κινηματογράφου.
Και άλλων στη Γαλλία, ή τη Σερβεντούρε και κάποια άλλα κομμάτια στη Γαλλία πιο μικρά.
Στο εξωτερικό, πώς τη βλέπουν την ταινία? Έχει ήδη ξεκινήσει απ' έξω, μετά το Τορόντο, Βαρσοβία.
Βαρσοβία, Χάιφα, έχει πάει πάνω από 10 φεστιβάλ.
Είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο μπορεί να σταθεί, είναι global, διεθνές, είναι πιο ελληνικό, είναι.
Κοίτα, εγώ προσπάθησα να κάνω, να αποτυπώσω ένα κομμάτι της ζωής, ένα τμήμα της ελληνικής πραγματικότητας που ήξερα και βιώνω, άνθρωπους που ξέρω, που μας είναι εκεί, που νομίζουμε ότι κάπου τους έχουμε ξαναδεί. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να βγάλω μια αλήθεια από αυτό το πράγμα. Να βγάλω κάτι που να το βλέπω και να λέω αυτό το αναγνωρίζω, το ξέρω ότι υπάρχει δίπλα μου. Αλλά μέσα σε αυτό έχει διάφορα επίπεδα όσον αφορά τους χαρακτήρες, πώς θα ξεδιπλώσω την ιστορία του κάθε ενός. Που πια μιλάμε για μια φέτα ζωής. Οπότε αυτό το πράγμα, ναι, αναγκαστικά γίνεται universal, γιατί βλέπουμε αντίστοιχα η πατριαρχία υπάρχει και σε άλλες κοινωνίες. Δεν υπάρχει μόνο στην ελληνική. Η καταπίεση στα εργασιακά υπάρχει και σε άλλες κοινωνίες. Δεν υπάρχει τώρα στην ελληνική ομολόγω της κρίσης. Θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει και σε μια κοινωνία που δεν έχει κρίση. Και μας το είπαν και στο Βέλγιο, μια καθαρίστρια που μίλησε μετά την προβολή, που είπε: εγώ αυτό το ζω που είδα στην ταινία. Οπότε γι' αυτό. Το έγινε νομίζω κάπως, το αντιμετωπίζω ως κάτι που ναι μην βλέπουν ότι είναι καθαρά ελληνικό, αλλά είναι universal γιατί πιάνει πτυχές πιο βαθιές από το κάθε, ότι η κρίση μένει στο background ας πούμε. Mm-hmm. Είναι η αφορμή, η κρίση για να δούμε από κάτω πράγματα σε αυτή την οικογένεια που είναι λεπτές ισορροπίες, οι ρόλοι, κάποια ταμπού που υπάρχουν, κάποιες καταλήψεις και στερεότυπα.
Το είπες βέβαια ότι η δουλειά της πρωταγωνίστριάς σου είναι καθαρίστρια. Έτσι είναι μια αναλφάβητη νοικοκυρά, μητέρα και πιάνει δουλειά σε μια εταιρεία καθαρισμού. Όταν έγραφες το σενάριο, πρωταγωνιστές στην κοινωνία σε μια Ελλάδα τότε που ήταν έτσι σε μεγάλη κρίση το 2013-2014 και 2012 έτσι, από 2012 έχει ξεκινήσει. Ναι. Πρωτοστατούσαν αυτές οι γυναίκες, οι καθαρίστριες. Δεν ξέρω.
Στο Υπουργείο Οικονομικών, λες.
Στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε επηρέασαν καθόλου, ήρθες καθόλου σε επαφή μαζί τους όταν έγραφες το σενάριο αυτό?
Κοίτα, το σενάριο, την πρώτη γραφή μέχρι και το γύρισμα, δηλαδή το γύρισμα έγινε το 17, εξελισσότανε, γιατί εξελισσόμουν και εγώ. Δεν μπορούσα να το έχω στην άκρη περιμένοντας πότε θα χρηματοδοτηθεί η ταινία για να γίνει. Οπότε στην πορεία άλλαζα πράγματα διαρκώς για να μου μιλάει εμένα τώρα. Αυτό σημαίνει ότι ναι, πέρασε ένα στάδιο που με τις καθαρίστριες, ειδικά του Υπουργείου Οικονομικών, είχα συμπαρασταθεί όπως πολλοί κόσμοι είχαν συμπαρασταθεί, αλλά χωρίς να κάνω κάτι. Δεν με ξέρανε, δεν ξέραν ποιος είμαι, τι κάνω, ας πούμε. Επίσης είχα βρεθεί με το σωματείο της ΠΕΚΟΠ και με τις συντρόφισσες τότε της Κωνσταντίνας Κούνεβα και τώρα που ακόμα αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν στο σωματείο τους, χωρίς να είναι η Κωνσταντίνα Κούνεβα στο σωματείο αυτό. Τους είχα δώσει το σενάριο να μου πούνε αν αυτά που διαβάζουν στέκουν, αν είναι κάτι που πρέπει να το αφαιρέσω, να μου πούνε αν είναι ρεαλιστικό, αν αυτά συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Είχα συμβουλευτεί για διάφορα ζητήματα τις καθαρίστες, ειδικά από το σωματείο της ΠΕΚΟΠ, αλλά και άλλες καθαρίστες που δεν ήταν συνδικαλίστριες. Ναι, οπότε είχα μια επαφή αρκετά στενή. Όσο δύσκολο και αν ήταν αυτό, γιατί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται να ανοιχτούν, να μιλήσουν, φοβούνται να απολυθούν. Οπότε έπρεπε να ξεπεράσω πρώτα αυτό, να με εμπιστευτούν.
Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα πάμε παρέα μέχρι τις 11. Έχει αλλάξει η σκυτάλη στους ήχους. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι τώρα μαζί μας, του παρέδωσε ο Ηλίας Διαμάντης. Και με ένα πολύ ωραίο κομμάτι, πρωτότυπη μουσική από την ταινία «Η δουλειά της». Είμαστε εδώ με τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον Νίκο Λαμπό. Νίκος Χαραλαμπόπουλος, πώς προέκυψε το Λαμπό, Νίκο?
Ήμουν στη Γαλλία για κάμια δεκαετία χρόνια πριν. Δούλευα στο χώρο αυτό, σε ταινίες. Και κάπως θυμάμαι ήταν δύσκολο να θυμούνται το Χαραλαμπόπουλο οι Γάλλοι, με τίποτα δεν μπορούσαν να το πούνε, ή στην εφορία είχαν πρόβλημα, ή άλλες φορές έχανα κάποιες δουλειές λόγω του ονόματος. Και κάποια στιγμή, όταν έκανα και μια μικρού μήκους, υπέγραψα με το Λαμπό που βγήκε από ένα παιχνίδι κάπως με φίλους που κάναμε και το κράτησα μετά.
Και το έχουμε κρατήσει και όλοι, έτσι, έτσι σε φωνάζουμε, ναι. Έτσι σε γνωρίζουμε, έτσι σε γνωρίσαμε από τις μικρού μήκους σου ταινίες και από τον ντοκιμαντέρ που έκανες ενδιάμεσα το 2013 για θάνατο στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Και τώρα η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, η οποία κάνει πρεμιέρα αύριο στις ελληνικές αίθουσες, έτσι. Mm-hmm. Διανομή World Wave, εύχομαι να τη δούμε σε αρκετές αίθουσες. Και εδώ στην Αθήνα.
Είναι, ναι, για την ώρα αύριο βγαίνει Άστορ, Ανδώρα, Τενιοθήκη και Αλεξάνδρα Καλυθέας. Mm-hmm. Και βλέπουμε.
Τέλεια. Μακάρι καλούμε τον κόσμο να πάει να τη δει. Παιδιά, να ενισχύουμε τον ελληνικό κινηματογράφο και στις αίθουσες. Η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός. Ευτυχώς μέσα από το πρόγραμμα του 1,5% συγχρηματοδοτεί μαζί με το κέντρο κινηματογράφου, να τα λέμε τα καλά που γίνονται, ναι. Και τις προσπάθειες με όλα τα εμπόδια, έτσι, της κρίσης.
Να πω κάτι σημαντικό που αυτό δεν θα το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν περνάει από το μυαλό κανενός, ότι είναι σημαντικό το πρώτο τετραήμερο, ειδικά η πρώτη εβδομάδα για μια ταινία, mm-hmm. να πάει καλά από εισιτήρια, γιατί αυτό θα δώσει και το... την προοπτική της να παραμείνει και άλλο καιρό στις αίθουσες. Mm-hmm. Διαφορετικά ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι θα τη δω μετά από 2 εβδομάδες και να κατέβει την πρώτη εβδομάδα μια ταινία.
Ωραία.
Αυτό ισχύει για τις μικρές παραγωγές τέτοιου τύπου, δηλαδή.
Ωραία, λοιπόν, από αύριο, λοιπόν, 5η, 28 Φλεβάρι, στις αίθουσες. Πάρτε τα παιδιά σας, τις οικογένειες, πηγαίνετε να τη δείτε. Εγώ θα πάρω την κόρη μου πάντως να πάμε, τους το έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, λίγο πριν τα 40, η Παναγιώτα, μια σχεδόν αναλφάβητη νοικοκυρά και μητέρα 2 παιδιών, θα χρειαστεί να αναζητήσει για πρώτη φορά δουλειά όταν ο άντρας της χάσει τη δική του. Έχοντας ελάχιστα εφόδια, θα προσληφθεί για λογαριασμό μιας ιδιωτικής εταιρείας καθαρισμού σε ένα πολυκατάστημα. Και βέβαια, παρά τις συνθήκες της εκμετάλλευσης εκεί και της εργασιακής απαξίωσης που βιώνει, θα νιώσει όμως και την πρωτόγνωρη αίσθηση αυτής της οικονομικής και συναισθηματικής ανεξαρτησίας και θα σταθεί για πρώτη φορά στα πόδια της.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι μια ιστορία από ανθρώπους που ήδη ξέρουμε, έτσι, όλοι βιώνουμε, ναι. Πλέον και ειδικά οι γυναίκες,
ναι, 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 ναι.
Στον εργασιακό χώρο.
Ναι, θα μπορούσε να. Τέτοιες ιστορίες νομίζω τις έχουμε ξανακούσει και στις ειδήσεις και στις εφημερίδες και από γνωστούς μας και από γειτόνους. Αυτό που κάνει τη διαφορά νομίζω και αυτό που ήταν η πρόκληση για μένα ήταν να το δω μέσα από το πρίσμα αυτής της γυναίκας. Ότι τι είναι αυτό που αλλάζει τον κόσμο αυτής της γυναίκας. Και οπότε έπρεπε να κάνω focus στο περιβάλλον της, στο οικογενειακό. Το background της, από πού προέρχεται αυτή η γυναίκα, ποιοι είναι οι φόβοι της, ποιες είναι οι επιθυμίες της. Και από εκεί και μετά είχε σημασία να δούμε αυτή τη γυναίκα εκτεθειμένη έξω από το σπίτι, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, όπου έχει προϊόντα για γυναίκες, καλλιντικά, φορέματα, διάφορα, που κάνει ένα κοντράστ σε σχέση με τη ζωή στο σπίτι. Αλλά σε αυτό το περιβάλλον γνωρίζει άλλες γυναίκες, συναδέλφισες που ζει με ενδεχομένως την αλληλεγγύη μερικές φορές ή την καχυποψία άλλες φορές, γιατί αυτά συμβαίνουν σε μια δουλειά όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται πολύ καλά. ή και όχι μόνο.
Το συνέστημα της απαξίωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, γίνεται υποδέστερο από, από το συνέστημα της συναισθηματικής ανεξαρτησίας που βιώνει με τη δουλειά. Είναι κάτι δηλαδή που η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια σου, η Παναγιώτα, το δέχεται.
Ποιο να δέχεται ακριβώς?
Την απαξίωση που βιώνει στο εργασιακό περιβάλλον.
Δεν την καταλαβαίνει καν. Δεν την καταλαβαίνει. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει αυτή η γυναίκα, επειδή είναι ένας φοβισμένος άνθρωπος, και αυτά που τη συμβαίνει, ο τρόπος που το βλέπουμε στη ταινία, είναι ότι περνάει επεισόδια. Δηλαδή, κάθε φορά μαθαίνει τι πρόκειται να συμβεί. Ότι θα κάνει υπερορία. Ότι θα πρέπει να δουλέψει άλλη μια μέρα. Ότι μια μέρα θα αντικαταστήσει κάποιον άλλον. Κάθε φορά ή στο σχολείο που πηγαίνει να μάθει για την κόρη της, πώς πηγαίνει στο σχολείο, μαθαίνει κάτι καινούριο. Οπότε ο θεατής ανακαλύπτει μαζί με την Παναγιώτα κάθε φορά το νέο που έρχεται, και αυτός είναι ένας τρόπος να συνδεθεί συναισθηματικά με αυτή τη γυναίκα, ώστε να το δει μέσα από το δικό της, από τη δικιά της ματιά. Αυτό το έκανε γιατί η Παναγιώτα, για διάφορους λόγους, αλλά ένα σημαντικό όσον αφορά την ερώτησή σου είναι γιατί η Παναγιώτα δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, απλά ακολουθεί και πηγαίνει. Αλλά στην πορεία βλέπουμε κάπως από ένα σημείο και μετά κάνει κάποια βήματα, ελύσεται θα έλεγα, για να καταφέρει να φτάσει μέχρι τέλος, για να καταφέρει να κρατήσει τη δουλειά της, για να καταφέρει να συνεχίσει να έχει την εκτίμηση που έχει κερδίσει πια από τους άλλους. Που την έχει κερδίσει σταδιακά και σιγά σιγά, όχι αμέσως. Οπότε δεν το αντιλαμβάνεται.
Η δουλειά της είναι ένα δώρο για τις μέρες μας, Νίκο. Η δουλειά γενικότερα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ανεργία αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει κόκκινο, έτσι, σε κοινωνικό επίπεδο. Ναι. Ήδη ο σύζυγος είναι άνεργος. Όλοι έχουμε έναν άνεργο στην οικογένεια. Το λένε και οι δείκτες, τα νούμερα έτσι παντού. Ναι. Έτσι. Και επιμένω, αν αυτή η γυναίκα, έχοντας όλη αυτή την ανασφάλεια, αναγκάζεται να δεχτεί πράγματα. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν θίγεται και το κομμάτι π.χ. της σεξουαλικής παρενόχλησης.
Που όχι, ξέρουμε, δεν θίγεται αυτό. Όχι.
Δεν υπάρχει, έτσι.
Όχι.
Διάβασα όμως τις κριτικές ότι περισχύει πάρα πολύ το τραγικό με το αστείο στην ταινία.
Ναι, ελπίζω. Ναι, αυτό ήταν ένα από αυτά που ήθελα να καταφέρουμε να. Ναι, ένα από τα στοιχήματα που είχα βάλει. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Γιατί στη ζωή υπάρχει το τραγικό και το κωμικό μαζί. Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις, εξαρτάται αν το ζεις εσύ ή αν το ζει ο φίλος σου ή ένας απέναντί σου. Αλλά υπάρχουν και τα δύο πάντα, ας πούμε. Και αυτό ήθελα να υπάρχει, ας πούμε. Οπότε, ναι. Έχει και βγάζει και γέλιο η ταινία και χαίρομαι πολύ όταν το συναντάω στους αίθουσες αυτό.
Άρα ο σκοπός που έκανες εσύ αυτή την ταινία ποιος ήταν? Ήταν, ας πούμε, η οριμότητα της Παναγιώτας? Ήταν τι ήθελες να πεις? Δεν την έχω δει γι' αυτό.
Ναι, είναι δύσκολο. Είναι περίεργο που για σένα που δεν έχεις την ταινία, παρόλα αυτά έχεις ακούσει αρκετά και έχεις διαβάσει κάποια πράγματα.
Σε όλα τα έντυπα, στο Flix, αυτά που είναι.
Ναι. Και μην ξεχνάμε που είχες έρθει την πρώτη φορά με την Αγγελική την κόρη σου.
Εντάξει, την είχα δει σε σενάριο γραμμένη.
Ναι. Ακριβώς.
Κάποια κομμάτια, ακριβώς. Ναι.
Κοίτα, ξεκινώντας να κάνεις μια ταινία, δεν θες, εγώ τουλάχιστον, δεν λέω ότι θέλω να πω τώρα αυτό κάτι συγκεκριμένο. Κάπως πιάνομαι από κάτι που μου κάνει ένα κλικ και αυτό με βάζει σε μια κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση, όταν τη βρίσκω ενδιαφέρουσα, πιστεύω ότι υπάρχει ένα έδαφος για να την, που μπορεί να βγουν διάφορα πράγματα μετά μέσα από αυτή την κατάσταση. Οπότε εκεί πέρα σκάβεις, ανακαλύπτεις και στην πορεία βγαίνουν πράγματα που σε ενδιαφέρουν και που θες να τα επικοινωνήσεις. Οπότε μένα με τρίγκαρε ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να τον εκμεταλλεύονται και αυτός να νομίζει ότι έχει ανακαλύψει μια νέα ταυτότητα. Και από εκεί και μετά ήταν ο τρόπος που θα το δείξω αυτό που με τρίγκαρε, ότι θέλω να είναι σαν φέτα ζωής, θέλω να είναι κάτι που να αυτόν τον άνθρωπο να νομίζουμε ότι τον ξέρουμε, κάπου τον έχουμε ξαναδεί, και να είναι κάτι οικείο. και για να το κάνω αυτό λειτουργούσε σαν θεατής σε κάθε στάδιο. Mm-hmm. Ήθελα εγώ ως θεατής να μπορώ να το δω έτσι. Αν δω αυτή την ταινία κάπου, να νιώσω. Οπότε έκανα πολύ ιστορική δουλειά και με τη Μαρίσα και προσωπικά μόνος μου και με όλους τους οποίους όμως.
Γιατί διάλεξες χαρακτήρα γυναίκα?
Δεν τη διάλεξα, όπως είπα, βασίστηκα σε.
Α, στην πραγματική ιστορία που είπες στην αρχή.
Ναι. Δεν είπα ότι ήθελα να κάνω την ίδια γυναίκα. Όχι. Ήταν επειδή ο πραγματικό πρόσωπο ήταν η γυναίκα.
Ξανά ένα κομμάτι, πρωτότυπη μουσική έτσι για την ταινία, η δουλειά της του Νίκου Λαμπό που από αύριο είναι στις αίθουσες. Ωραία μουσική Νίκο, έτσι, beat σύγχρονα, έτσι πολύ σημερινή, έχει ηλεκτρονική.
Χαίρομαι πολύ.
Ποιος την έχει γράψει?
Την έχει γράψει Γάλλος συνθέτης, ο Ζαν Κριστόφωνο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Πέρα ότι το προηγούμενο καλοκαίρι είχε έρθει στην Άξο για ένα μήνα και είχε ερωτευτεί το κλίμα των Κυκλάδων. Αλλά τον διάλεξα όταν το πώς production έγινε όλο στη Γαλλία. Έπρεπε να γίνει εκεί λόγω συμπαραγωγής δηλαδή. Και ήταν από τους ελάχιστους που μπορούσε να κάνει που είχε μεγάλη γκάμα μουσική, δηλαδή έπρεπε να γραφτούν 10 κομμάτια μουσικά από διαφορετικό είδος, από jazz μέχρι τέκνο ας πούμε, γιατί είναι μουσικές που ακούμε σε ένα πολυκατάστημα αυτά, mm-hmm. τις περισσότερες φορές, και ήταν ένας άνθρωπος που το είχε αυτό και ένα συνθέσει να ενορχιστρώσει με άλλους ανθρώπους που χρειάστηκε σε στούντιο να το κάνουμε αυτό, είτε μόνος του να γράψει και να παίξει πράγματα. Φοβερά ταλαντούχος άνθρωπος ο Ονό. Και αυτό, σε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε στο ξανά είναι τα φωνητικά της Ευαγγελίας Τσιάρα, μιας φίλης τραγουδίστριας που το γράψαμε, ουσιαστικά της είπα γράψει κάποιους στίχους με αφορμή κάποια, λίγα πράγματα που της είχα δώσει, δεν ήθελα να της πω πάρα πολλά, της είπα μόνο το background της γυναίκας αυτής. Αλλά χωρίς να το συνδέσουμε αναγκαστικά και όλα, να είναι πολύ έμεσο και χάρηκα πολύ που το έκανα.
Soundtrack θα έχεις σκεφτεί να βγει για την ταινία?
Είναι κάποια κομμάτια που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και μου έχουν μείνει στο μυαλό και νομίζω μένουν στο μυαλό, όπως το προηγούμενο που ακούσαμε, ένα που ήταν πιο μπιτάτο. Και το έχω συζητήσει με τον Ζαν Κριστόφ για ότι θα ήταν ωραία ιδέα. Τώρα θα δούμε. Η ταινία θα βγει και στη Γαλλία την 1η Μαΐου στις γαλλικές αίθουσες, οπότε μπορεί με αυτή την αφορμή να το ξανασυζητήσουμε.
Ωραία, θα είναι ωραία.
Ναι.
Καλό είναι να μένουν και οι μουσικές. Έτσι τώρα βέβαια εγώ αν δεν πενέσω το σπίτι μου εδώ την εκπομπή που κάνω πώς. Λοιπόν, μια ταινία που θίγει αρκετά πράγματα έτσι κοινωνικά, το κομμάτι βέβαια των φίλων, έτσι, η μητριαρχική, πατριαρχική κοινωνία, η γυναίκα χάνει, ο σύζυγος χάνει τη δουλειά, η γυναίκα δουλεύει, τα παιδιά στο σπίτι σαν αλλάζουν οι ρόλοι. Ένα ζήτημα ας πούμε πολιτικό θα έλεγα εγώ πλέον, έτσι, δηλαδή είχαμε δει και την ταινία του Ken Loach την τελευταία, το I, Daniel Blake,
ναι.
παρόμοια κοινωνική ταινία θίγει τεράστια ζητήματα, ας πούμε, τέτοιου είδους, έτσι, καθημερινά, απλή ταινία. Αυτές οι ταινίες στις μέρες μας, πόσο εύκολο είναι, Νίκο, έτσι, από τη δική σου εμπειρία, να έχουν ανταπόκριση στο κοινό και κυρίως να βρουν διανομή?
Ναι. Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, με την έννοια ότι εγώ θεωρώ ότι αυτές οι ταινίες μπορούν να έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό, αρκεί να τις μαθαίνει με κάποιο τρόπο το κοινό αυτό. Δηλαδή, παίζει τεράστιο ρόλο η τηλεόραση και περισσότερο η ιδιωτική. Δηλαδή, πολλοί κόσμος αναλώνεται να βλέπει ή να παίζει κάπου στο σαλόνι μια τηλεόραση που θα παίζει ή κάποιο μεσημεριανό.
Masterchef, ας πούμε, τα γνωστά.
Κάποια κουζίνα, δεν ξέρω, κάποιο τηλεπαιχνίδι, reality, κάποια κέρτ, όσοι βλέπουν, αλλά εκεί είναι ένα κοινό λίγο πιο, θα έλεγα, που ψάχνεται λίγο, τι ψάχνει παραπάνω με πολιτισμό, με... δεν φτάνει στα αυτιά του, λοιπόν, του κόσμου, αν δεν έχει μια διαφήμιση από την τηλεόραση. Αυτό το κομμάτι παίζει τεράστιο ρόλο. Βέβαια, στις μέρες μας με τα social media, εντάξει, κάπως κινείται και αλλιώς το πράγμα. Και αυτό νομίζω κάνει τη μεγάλη διαφορά. Από εκεί μετά, ένα άλλο κομμάτι είναι η παιδεία που έχουμε ως κοινωνία. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ στα σχολεία μέσα να υπάρχουν μαθήματα με διάφορες τέχνες, κινηματογράφου, μουσική. Η μουσική υπάρχει σε κάποια σχολεία. Από ηλικίες γυμνάσιο και λύκειο, νομίζω θα πλούτησε πάρα πολύ το ένα παιδί να μαθαίνει τέχνες, να παίρνει ερεθίσματα και μετά θα κάνει ό,τι να κάνει έτσι και αλλιώς. Δεν πάει να πει ότι θα γίνει το παιδί καλλιτέχνης επειδή θα πάρει κάποια ερεθίσματα και θα πλουτίσει. Αλλά αυτό το. Επειδή έχω ζήσει, ας πούμε, στη Γαλλία και έχω δει τη διαφορά που έχουν στο εκπαιδευτικό του σύστημα σε κάποια κομμάτια, έχει μια τεράστια διαφορά, ας πούμε. Ότι έχουν μια κουλτούρα κινηματογραφική. Εντάξει, είναι και μια χώρα που ανακάλυψε το κινηματογράφο, έχουν άλλη σχέση. Παρ' όλα αυτά, βλέπω τα σύγχρονα παιδιά σήμερα, εκεί και εδώ, τις τεράστιες διαφορές αυτές που. Ναι, αυτά τα δύο νομίζω παίζουν μεγάλο ρόλο.
Και η διανομή, οι εταιρείες.
Η διανομή τώρα, έτσι όπως είναι το σύστημα που υπάρχει Netflix, υπάρχουν Amazon, υπάρχουν τα VOD πλατφόρμες που ο κόσμος μπορεί σπίτι του να δει μια ταινία. Έχει αλλάξει το σύστημα της διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε οι μικρές εισαγωγικά παραγωγές όπως η ταινία «Η δουλειά της» είναι πάρα πολλές και δεν φτάνουν πολλές φορές στις αίθουσες. Και αν φτάσουν, θεωρούμε ότι είναι επιτυχία. Και μιλάμε για πολύ αξιολόγητες ταινίες. Δηλαδή, οπότε, ναι. Και έχουν χάσει την μπάλα, νομίζω, και οι διανομής με αυτό. Γιατί κάθε εβδομάδα βγαίνουν πολλές φορές και άλλοι ταινίες. Βγουν 10 ταινίες σε μια εβδομάδα. 20 ταινίες σε μια εβδομάδα έχω δει να συμβαίνει. Οπότε ένα κοινό δεν ξέρει πώς μπορεί να παρακολουθήσει και τις 20 μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι too much, ειδικά για μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Νομίζω είναι ζητήματα που αυτά πρέπει να τα συζητάμε σιγά σιγά μεταξύ μας και οι άνθρωποι του χώρου, σκηνοθέτης, παραγωγή, διανομής, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε λύσεις. Γιατί, ναι.
Εντάξει, κυρίως και εμείς οι θεατές να στηρίζουμε τον κινηματογράφο και να ξαναεπιστρέψουμε στις αίθουσες. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν συγκρίνεται σίγουρα και με η μαγεία της μεγάλης οθόνης με το κομπιούτερ. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, όλοι είδαμε το Ρώμα στο Netflix πριν λίγες μέρες όταν κυκλοφόρησε, αλλά δεν είναι το ίδιο με τη μεγάλη οθόνη.
Χάνει, ναι, χάνει σαν αίσθηση. Δηλαδή, κλείψει η σκοτεινή αίθουσα. Δεν βλέπεις το ίδιο.
Ναι, αλλιώς εντάξει, γίνανε όλα τηλεόραση, αλλά ο κινηματογράφος πρέπει να παραμείνει κινηματογράφος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ του να. Ας βάζει το κάθε Netflix ψηλά τον πύχη από άποψη αισθητικής παραγωγής, γιατί τον έχει βάλει ψηλά. Αλλά πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει οι κινηματογραφικές ταινίες σε σκοτεινή αίθουσα. Διαφορετικά θα αλλάξει η ίδια η τέχνη, ας πούμε.
Και είναι και αλλιώς η αίσθηση αυτή του να μοιράζεσαι τη θέαση, για μένα, ναι.
Ακριβώς.
Έτσι, δηλαδή, παρά είμαστε πια μοναχικοί, ατομιστές, Ας ναι. ξαναεπιστρέψουμε έτσι λίγο στο μαζί, να μοιραστούμε μια ταινία, να μοιραστούμε τη... και να συζητήσουμε μετά γι' αυτό. Μπράβο.
Βγαίνοντας, ναι, έχεις ανάγκη να το μοιραστείς αυτό, ναι.
Και εκεί έρχεται η μαγεία των φεστιβάλ. Έτσι έχει κάνει ήδη μια ταινία, μια πορεία η ταινία σου, ξεκινώντας από το Τορόντο, όπως είπαμε στην αρχή, από τη Θεσσαλονίκη, τη Βαρσοβία. Έχεις πλάνα να ταξιδέψεις και σε άλλα φεστιβάλ?
Έχει, δηλαδή γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή στο email μου για την άνοιξη μέχρι τον Ιούνιο, γύρω στα 15 φεστιβάλ ακόμα, που δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε βέβαια ακόμα ποια είναι αυτά επίσημα, και είναι πολύ καλό που πάει πολύ καλά, με κάνει χαρούμενο, και προσπαθώ να πηγαίνω σε κάποια από αυτά. Δεν είναι εύκολο όμως να πηγαίνεις σε όλα, γιατί πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να... θέλω να συνεχίσω να γράφω την επόμενη, οπότε ξέρεις, βάζει προτεραιότητες.
Αυτή ήταν ερώτηση έτσι για το τέλος. Επόμενα σχέδια?
Όχι, αυτό, ότι γράφω κάτι, γράφω δύο ιστορίες, το κάνω παράλληλα, γιατί όποτε κολλάω στη μία πάω στην άλλη και αυτό με ξεμπλοκάρει.
Μεγάλο μήκος να είναι πάλι.
Ναι, είναι πολύ νωρίς για να πω όμως τι διαπραγματεύονται και... Mm-hmm. Η μία εξελίσσεται στην Ελλάδα, η άλλη εξελίσσεται στο εξωτερικό, μάλλον Γαλλία, αλλά αυτά για την ώρα.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, Νίκο, έτσι.
Ισχύει, ναι.
Και δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν είπαμε πολλά πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε να δούμε την ταινία, μπορεί να ξαναβρεθούμε. Who knows, εύχομαι να συνεχίσει την πορεία της.
Σε
ακούμε έτσι
πάρα πολύ
την ωραία μουσική, την πρωτότυπη. Συνήθως κλείνω αυτή την εκπομπή με ένα απόφθεγμα της νυκτός. Μια φράση, κάτι να το ακούσουμε, να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, λίγο πριν κοιμηθούμε, ίσως να ξυπνήσουμε καλύτεροι. Σήμερα νομίζω ότι η φράση αυτή θα είναι δική σου, δεν ξέρω, μια δική σου αγαπημένη φράση, κάτι από την ταινία, κάτι που σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις.
Δεν μου έρχεται καμία φράση για να σου πω αυτή την ώρα. Ειλικρινά, με πιάνει προετοίμαστο. Οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι, ναι, αύριο ο κόσμος μπορεί να ανακαλύψει μια ταινία που δεν έχει ξαναδεί, η δουλειά της. Αυτό θα σου πω. Sorry για τη διαφήμιση, αλλά...
Όχι, γιατί. Λοιπόν, η δουλειά της από αύριο, Πέμπτη, στις αίθουσες, αξίζει την προσοχή μας, τη στήριξή μας. Είναι μία από τις 6 νέες ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα. Και ναι, είναι ελληνική, είναι του Νίκου Λαμπό. Και ας πάμε να τη δούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νίκο, εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Εύχομαι να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου κι εσύ.
Σε ευχαριστώ.
Να κάνεις ταινίες. Και να τα πούμε σύντομα πάλι.
Έγινε.
Λοιπόν, καλό ταξίδι στην ταινία σου. Καλό βράδυ σε εσάς. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπαζαχαρίου χωρίς νυχοκόπτη και με ένα πολύ παρεμφερές θέμα που πραγματεύεται η ταινία του Νίκου Λαμπό. Μένετε εδώ, εμείς φεύγουμε. Χρήστος Γιαννόπουλος στους ήχους, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.